Na začátku týdne náhle zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera. Lidé se s ním budou moct rozloučit 3. února v Teplicích. Zavřená letiště, nádraží a celá města v karanténě. Tak to teď vypadá v Číně, kde se šíří nový druh koronaviru. Střídání v čele ministerstva dopravy. Vladimíra Kremlíka nahradil Karel Havlíček. Ten současně povede i rezort průmyslu. Příčinou nedělního tragického požáru ve Vejprtech byla manipulace s otevřeným ohněm. K takovému závěru dospěli ústečtí policisté. To jsou jen některá témata, která přinesl tento týden. Začíná souhrn toho nejdůležitějšího, co byste neměli minout. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Malá.
Týden plus.
Nejen českou politickou scénu na začátku týdne zasáhla naprosto nečekaná zpráva o odchodu jedné z jejich nejvýraznějších postav. Náhle totiž zemřel Jaroslav Kubera, předseda Senátu za ODS a předtím bezmála čtvrtstoletí také starosta a primátor Teplic. Bylo mu 72 let. Kubera byl senátorem nepřetržitě 19 let. Předsedou horní komory byl od listopadu 2018. Letos 1. ledna se k lidem obrátil se svým novoročním projevem.
Prožíváme nejlepší období svých moderních dějin. Líp je nám díky vám. Nejsme bezprostředně nikým ohrožováni. Zažíváme nevídané období blahobytu a prosperity. Ano, trápí nás tisíce důležitých problémů. Ale to není důvod lámat na dnešní dobu hůl. Snažme se i v letošním roce řídit jednoduchým heslem žít a nechat žít. Politikům přeji, aby více naslouchali lidem, než sami sobě. Vám přeji vše dobré v roce 2020.
Řekl Kubera v závěru své řeči. Známý byl zejména svým vtipem a nebojácným glosátorstvím. Pojďme si některé jeho výroky poslechnout. Hodně aktivní byl například v době, kdy se zaváděl protikuřácký zákon. A tak to glosoval jedno z jednání Senátu během vlny veder v červenci 2009.
Tady je skupina milovníků chladu a skupina milovníků tepla. Na mě nijak, protože já miluju teplo, takže mě je strašně dobře ten dehet, který stuhne v zimě po kouření, tak tady je rozpuštěný, takže je to nádherný.
Jaroslav Kubera často také kritizoval přehnanou politickou korektnost anebo sociální sítě.
Já to tak cítím, ta politická korektnost, když už se bojí, každý se bojí, co říct ten poslední případ, toho Američana, který se přiznal, že měl myšlenku někoho zbít, protože mu někdo znásilnil přítelkyni, ale pak si to rozmyslel a teď ve své naivitě to prozradil a začal být dehonestován a to bych mohl hodinu pokračovat. To prostě není svět, v kterém já chci žít. A to ani nemluvím o internetu a hlavně o Facebooku, kde opravdu nenávist a zloba zvítězila nad pravdou a láskou, tedy na celé čáře.
A jak Jaroslava Kuberu viděli jeho kolegové v politice? Většinou ho vnímali jako vtipného člověka, přítele a slušného a poctivého politika. Téma pro redaktorku Veroniku Šírovou.
Odchod Kubery přijali s lítostí jak jeho političtí kolegové, tak i oponenti. Prezident Miloš Zeman řekl, že ho považoval za svého přítele, přestože se v názorech někdy lišili. Premiéra Andreje Babiše z ANO zpráva o Kuberově smrti podle jeho slov šokovala. Prohlásil, že Kuberu měl za fajn chlapa a úžasně vtipného člověka.
Je to člověk, které jsem měl rád, my jsme si rozuměli, byl neskutečně vtipný a s jeho příchodem do pozice předsedy Senátu, ten Senát dostal úplně nějak jinou dynamiku a i ty vztahy si myslím, že na úrovni teda těch čtyřech nejvyšších představitelů byly velice dobré.
Podle šéfa ODS Petra Fialy byla osobnost Jaroslava Kubery v mnohem nenahraditelná.
Jaroslav Kubera byl slušný a poctivý člověk a slušný a poctivý politik. To je vidět celou tou jeho kariérou a to je něco, co musíme taky dnes ocenit. Bude nám velice chybět.
V čele Senátu Kuberu dočasně zastoupí první místopředseda horní komory Jiří Růžička za TOP 09 a STAN.
No a ještě přímo Jiří Růžička.
Ty povinnosti v tuhle chvíli přebíráme první místopředseda, tedy já. No tak na dalším plénu by se mělo jaksi volit.
No a doplňme ještě místopředsedu Senátu Milana Štěcha z ČSSD.
My jsme spolu strávili mnoho let, řadu příjemných let, dobrých zážitků, také jsme měli rozdílné názory, co se týká na politiku, ale vždycky se jednalo slušně, korektně a myslím si, že v tomto je obecně možné říci, že Senát takto působí a Jarda do toho svým chováním a jednáním zapadal.
Černá vlajka na budově magistrátu byla také v Teplicích. Lidé tam také zapalili svíčky na schodech a napsali řadu vzkazů a vzpomínek do kondolenční knihy. Natáčela tam redaktorka Gabriela Hauptfoglová.
Zpráva o jeho úmrtí hluboce zasáhla primátora Hinka Hanzu z ODS.
Prázdno.
najednou vám chybí v životě kus toho, o co jste se mohl opřít, na co jste mohl spoléhat. Jaký byl? Byť byl malý vzrůstem, tak to byl jeden velký, obrovský člověk, neskutečný teplický patriot. Byl to člověk s velkým Č, byl to člověk, pro kterého byla jeho rodina, svoboda, demokracie, zdravý rozum nade vše a to byla součást jeho bytosti.
Jaký byl jako primátor Teplic?
To město by bylo úplně stejně šedé jako všechny ostatní. On to město vyhrabal z popela, ať si někdo prohlídne z 90. let obrázky. Podívá se na něj dnes. Nemuseli jste s ním souhlasit, ale pro tohle město on žil a proto to město vypadá tak úžasně, jak vypadá.
Jaroslava Kuberu respektovali a vážili si ho i političtí oponenti. Například zastupitel Jakub Mráček z opoziční volby pro Teplice.
Pan senátor Kubera byl hodně zásadový, hodně tvrdohlavý, hodně urputný. To jsou vlastnosti, které jsme vnímali vlastně negativně, ale musím při zpětném pohledu říct, že to zároveň byly jeho dobré vlastnosti, protože on byl velmi předvídatelný, bylo jasné a zřejmé, co si bude myslet, co bude říkat, jak se k věcem bude stavět. A to z něj asi činilo tu silnou postavu české politiky.
Na výraznou osobnost vzpomínají i Tepličané Tereza a Michal Novotní.
Volil jsem jinou stranu, ale slíbil jeho názory. Byl jako zastánce zdravého rozumu a svobodného přístupu.
Já jsem ho znala osobně z krámu a byl to velice zábavný člověk. Nasmála jsem se s ním.
Podobně se přidala i Veronika Švercelová.
Já jsem ho osobně znala, chodil ke mně do cukrárny, byl to velice příjemný pán. Já si myslím, že byl veselý, že ho bylo sranda kopec.
O tom, jaký byl Jaroslav Kubera politik a kdo by ho mohl v čele Senátu nahradit, mluvila moderátorka Helena Šulcová s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Nováčkem.
Tak Jaroslav Kubera byl populární tím, že byl stále stejný, měl stejné názory, ne ve všem s ním člověk mohl souhlasit, ale vždycky to byly respektabilní názory, obhajoval je důrazně, ale slušně a zrovna tak jednal se svými názorovými oponenty. Oni vzpomínají na to, že se hádali a nakonec si podali ruce nebo se dokonce jaksi poklepali po ramenou. Takový byl jaksi Jaroslav Kubera, navíc uvnitř ODS. On se nedral do nějakých vedoucích funkcí, ale byla to taková jedna z vnitřních autorit Občanské demokratické strany, to nepochybně.
Bude druhý Kubera někde? Je tam někdo takový?
Pokud vím, tak v senátorském klubu se hovoří o tom, že jeho nástupcem by tedy měl být dosavadní předseda senátorského klubu ODS, ale tomu se do toho prý nechce. A část senátorů z ODS si přeje na Oberpfalzera, ale tento naopak nemá podporu další části ODS. On je to takový velmi svérázný intelektuál, takže je to možné, že tu podporu u části ODS nemá. Takže se uvažuje o tom, kdo by to mohl být tedy jiný. No a jedna možnost je první místopředseda senátu,
pan Růžička.
Miloš Růžička, ano, který byl dlouhou dobu, ale to je taky věc jaksi nejednoduchá. On samozřejmě reprezentuje to uskupení STAN, TOP 09 a tak dále a on ještě jako ta známá osobnost školství na Praze 6, tak byl blízký topce. Ale posléze, když se poměry změnily topkama v tom senátním klubu jenom pár lidí, tak to bylo tak, že podle některých názorů z klubu, o kterém mluvím, pan Růžička se přiklonil výrazně ke starostům. A části starostů to vadí, že učinil tento přesun, abych tak řekl, v okamžiku, kdy začalo jít nahoru. Mohl by to být taky pan profesor Drahoš.
Závěrem ještě dodám, že veřejnost bude moct uctít památku Jaroslava Kubery 3. února v Teplicích. Potom se bude konat ještě pětní shromáždění v pražském Rudolfinu.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Oči celého světa se v těchto dnech otáčejí směrem k Číně. Ve městě Wuhan v provincii Chupej se totiž objevil nový druh koronaviru. V Číně už kvůli nákaze zemřelo přes 20 lidí a nakažených je více než 800 dalších. V čínském Wuhanu jsou aktuálně i dva čeští studenti. Jsou v pořádku a České ministerstvo zahraničí je s nimi v kontaktu. Světová zdravotnická organizace zatím kvůli šíření koronaviru nevyhlásí v Číně stav nouze. Nevylučuje ale, že k tomu ještě přistoupí později. Ve městě
Wuhan, ale i v dalších městech provincie Chupeji je vyhlášená karanténa. Celkem svá města kvůli uzavřené dopravě nesmí opustit skoro 40 milionů lidí. Jak to nejen v nich vypadá, to popsal asijský zpravodaj David Jakš.
Roste napětí, někde i panika, hlavně ve velkých městech, v těch 7, 10, 11 milionových aglomeracích se samozřejmě lidé bojí, že nebude dost jídla a vody a volají tedy úřady k zodpovědnosti. Chtějí od nich slyšet, že se o ně město a stát postarají.
Pokud jde o samotný Wuhan, tedy místo, kde nákaza vypukla, tak zavřená jsou letiště, nádraží, nefunguje veřejná doprava a podle deníku Guardian tamní taxíky smějí brát maximálně 2 pasažéry. Na sociální sítě se dostala také videa, na kterých jsou vidět jindy přeplněné a životem kypící trhy, tentokrát ale vylidněné a bez zboží. Za to nebývale rušno je v nemocnicích, dodává zpravodaj David Jakš.
Velmi přetížené jsou velké nemocnice, a to prakticky ve většině z těch 24 provincií, kde už se případy nákazy prokazatelně vyskytují. Lidé přicházejí za lékaři, dožadují se preventivních vyšetření, přitom lékařský personál na mnoha místech přiznává, že nemocnice jsou už plné a sestry i lékaři často pracují v nepřetržitých službách.
Čína zrušila také veřejné oslavy nového roku, zavírá některé turistické atrakce, jako například zakázané město Disneyland v Šanghaji nebo část velké čínské zdi. Úřady vyzvaly lidi, kteří se vracejí ze zasažených oblastí, aby 14 dní zůstali doma a zabránili tak šíření nákazy. Na co by si ale měli dát pozor Češi, kteří se rozhodnou do Číny se vypravit? Neměli by například navštěvovat trhy a měli by se vyhýbat větším skupinám lidí. Ministerstvo zahraničí už také vydalo k situaci doporučení. Ministr Tomáš Petříček z ČSSD na svém Twitteru uvedl, že rezort až do odvolání nedoporučuje cestovat do čínského města Wuhan. Mimo Čínu už byly první případy zaznamenány v Tajsku, USA, Japonsku, Jižní Koreji a na Tajvanu. Podezřelý případ hlásí i Mexiko. Jaká je pravděpodobnost, že by se virus rozšířil do celého světa a co víme o lidech, kteří na nákazu zemřeli? Na to se zeptal moderátor Vladimír Kroc Rastislava Maďara z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
Průměrný věk těch pacientů, kteří na tu nákazu nepřežili, byl 73,3 desetiny roku, a to je poměrně vysoký, a všichni byli z té jedné provincie Hubei, kterou jste zmiňoval, která je vlastně ohniskem nákazy. Takže když nové případy hlásí už 25 provincií autonomních území a městských těch speciálních území jako Hongkong, tak přece jenom se zdá, že tu nákazu se podařilo i díky teda, musím říct, velmi rychlé reakci čínských úřadů, která se naprosto lišila od toho, jak přistupovali například k epidemii SARSu v roce 2002, kde naopak byla určitá liknavost a zatajování dat, tak teď se možná díky čínským úřadům ani ta nákaza nějak zásadně nerozšíří mimo Čínu.
Podle hlavní hygieničky České republiky zatím není nutné doporučovat, aby Češi necestovali do Číny, čili souhlasíte s tím?
Určitě ano, to riziko zase není až tak extrémně vysoké. A je dobré, že média tomu věnují pozornost, protože tak jak v Číně, tak všude jinde ve světě se lidé začínají zamýšlet nad tím, jak oni osobně se mohou chránit. A myslím si, že tou zvýšenou hygienou rukou, pokud cestují tou pečlivostí, pokud jde o zakrývání si úst například, tak ta individuální ochrana z obavy vlastní život přispěje nakonec k tomu, že ten dopad té epidemie nebude tak velký, jako kdyby se o tom tak moc nemluvilo.
O dalším vývoji nákazy v Číně i jinde ve světě vás budou naši reportéři samozřejmě informovat. Ministerstvo dopravy má od pátku nového ministra. Stal se jim dosavadní šéf rezortu průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček. Až do parlamentních voleb příští rok povede obě ministerstva. Havlíček nahradil Vladimíra Kremlíka za ANO, kterého Babiš v pondělí odvolal kvůli zakázce k elektronickým dálničním známkám. Ty soutěžil Státní fond dopravní infrastruktury. Havlíček zatím neřekl, jestli jeho ředitele Zbyňka Hořelicu odvolá. Chce s ním ale v nejbližších dnech mluvit.
Já se nejdříve chci sejít s panem ředitelem Hořelicou. Chci s ním probrat nejenom tu komplikovanou zakázku a do určité míry musíme rovněž legislativně a právě dotáhnout, ale současně se s ním i pobavit o všech ostatních náležitostech, rozpočtových náležitostech.
O co ve sporné zakázce šlo? IT systém, který by zahrnoval mimo jiné e-shop nebo mobilní aplikaci, měla za 401 milionů korun zajistit společnost Asseco Central Europe. Zakázka se však stala terčem kritiky z řad IT odborníků, opozice i premiéra. Vadilo jim zejména to, že Státní fond dopravní infrastruktury, který má přípravu systému na starosti, vybíral dodavatele v utajovaném režimu a ne v otevřené soutěži. Zakázka navíc podle nich byla předražená. Právě to na začátku týdne řešil Andrej Babiš i s IT odborníky. Krátce na to pak odvolal Vladimíra Kremlíka. Téma v pondělí natáčela redaktorka Jana Čermáková.
V pondělí dopoledne navštívil premiéra a šéfa ANO na úřadu vlády kvůli zakázce podnikatel v IT Tomáš Vondráček. Po schůzce řekl, že se stát pokusí zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky zrušit nebo výrazně zredukovat. Už v pátek vyzval na sociální síti programátory, aby společně vytvořili systém na elektronické dálniční známky a zdarma ho dali k užívání státu. Cena státní zakázky 401 milionů je totiž podle Vondráčka přehnaně vysoká. Vondráček se podle svých slov dohodl s Babišem i na tom, že zakázka by se mohla rozdělit. Řekl, že stát by se nově mohl věnovat jen bezpečnostní stránce a kamerovému systému.
A veškeré další servisy směřující k občanům přenechá třetím stranám. To znamená, využije ten výsledek toho našeho hackathonu, který uděláme o víkendu, a bude to klasický plnohodnotný e-shop. Stát v podstatě změní rozsah té své původní zakázky na relativní zlomek. Tuhle zakázku buď přesoutěží, nebo vyjedná výrazné snížení.
Programátoři by podle něj měli začít na projektu pracovat v pátek v 18 hodin. Hotovo by měli mít do příštího pondělí. Později po jednání vlády oznámil premiér Babiš, že se kvůli zakázce rozhodl ministra dopravy z vlády odvolat. Podle Babiše Kremlík manažersky selhal.
Ještě dodám, že Karel Havlíček ve čtvrtek oznámil, že zakázka bude zrušena. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kvůli ní podá také trestní oznámení. Jak už bylo řečeno, dopravu má Havlíček řídit až do sněmovních voleb v příštím roce. Proti tomu, aby vedl tak dlouho oba rezorty, jsou vládní sociální demokraté a komunisti, kteří kabinet tolerují. Mluvila s nimi reportérka Zdeňka Trachtová.
K dlouhodobému vedení dvou rezortů jedním ministrem by podle šéfa poslaneckého klubu koaliční ČSSD Jana Chvojky bylo nutné změnit kompetenční zákon. Výhrady k Babišově plánu má i Vojtěch Filip, šéf KSČM, která vládu podporuje.
Ty zájmy těch dopravců a výrobců jsou opravdu odlišné a je potřeba, aby se to vyrovnávalo mezi rezortně.
Podle Havlíčka mají rezorty dopravy a průmyslu mnoho společného. Je proto možné oba řídit zároveň.
Ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu má produkty, které se vzájemně prolínají.
Podle Babiše by se ministerstvo průmyslu a obchodu a rezort dopravy mohly v budoucnu sloučit.
Později ale Andrej Babiš tato slova mírnil. Jak tedy vnímá snahu teď propojit obě ministerstva komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann? Zeptala se ho na to moderátorka Helena Šulcová.
Jako pěkný marketingový tah, že se odvede pozornost od podstaty problému a začne se o něčem mluvit, protože se začíná mluvit o tom, jaká ministerstva by se mohla slučovat, zda tedy splyne spolu ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu, a odvádí se pozornost od toho, že je to přece jenom velmi neobvyklý postup v tom slova smyslu, že když odvolám nějakého ministra, tak nemám na jeho místo připraveného nikoho jiného, že musím rozšířit kompetence toho jednoho a musím ho nechat řídit dva velmi těžké rezorty.
A ty si, Petře, myslíš, že pan Babiš nikoho neměl na to ministerstvo?
No tak on postupuje svérázným způsobem, protože v politické straně je přirozené, že máte lidi, kteří se specializují na různé věci, na různé problémy, obory, a někdo je nazývá stínovými ministry, někdo je nazývá, já nevím, odbornými mluvčími a podobně. A ti například působí v poslanecké sněmovně, kde se projednávají různé zákony, různé problémy, a pak je logické, že z nich ta strana vybírá někoho, kdo ten rezort bude řídit. Andrej Babiš k tomu přistupuje čistě manažersky, ten hovoří o tom, že ministr nemůže být politikem, že to musí být manažer. No a když vytahujete manažery, tak se vám může stát, že potom se ukáže, že na tu funkci úplně nestačí, nebo jsou tam nějaké problémy, a vy potom hodíte na ně, když to takto řeknu, odvoláte je, a pak zvažujete, zda tedy znovu někoho takto vytáhnout, anebo zda tam instalovat svého oblíbeného manažera, který zatím působí energicky a působí schopně, a tím pádem můžete uspokojit voliče, uklidnit je v tom, že to máte pod kontrolou.
To je pro tuto chvíli vše. Teď si poslechněte aktuální zprávy a po nich bude souhrn toho, co přinesl tento týden, pokračovat.
Hovory.
Já vůbec nechci zpochybňovat to, že nějací úředníci prostě jsou liknaví a trvá jim to dlouho a protahují si ty lhůty. Ale fakt je také ten, že často stavebníci musí něco předělat.
Říká host hovoru, spisovatelka a předsedkyně klubu Za starou Prahu Kateřina Bečková.
Hovory Jany Klusákové. Dnes po 10. večer na Plusu. 18.30.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
KDU-ČSL povede poslanec a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Delegáti mimořádného volebního sjezdu v Praze mu dali v hlasování přednost před Janem Bartoškem i Janem Horníčkem. Post první místo předsedkyně obhájila senátorka Šárka Jelínková. Jurečka nahradil v čele strany Marka Výborného, který se funkce předčasně vzdal z rodinných důvodů. Vyšetřovatelé dál zjišťují příčinu požáru v panelovém domě v Kladně. Podle hasičů oheň způsobila nedbalost anebo úmyslné zapálení. Naopak vyloučili technickou závadu. Škoda je 30 milionů korun. Hořet začalo brzy ráno v bytě v 11. patře. Jedna žena zemřela, dalších 14 obyvatel se zranilo. Celkem museli hasiči evakuovat 115 lidí. Moderní technologie v autech by mohly v budoucnu ovlivnit cenu povinného ručení. Podle České asociace pojišťoven by se změnily parametry, podle kterých pojišťovny výši povinného ručení počítají. Kromě místa bydliště a věku řidiče by pak mohlo pojišťovny zajímat i to, jak bezpečné auto je a jestli jeho bezpečnostní systémy dokážou snížit počet nehod. A v belgickém Chentu vyroste největší evropský parkovací dům pro jízdní kola. Podle agentury DPA ho chce na tamním nádraží postavit železniční společnost NBMS. Zařízení pojme 17 000 kol a mělo by cyklisty navádět k volným místům.
Neprůjezdná silnice 33 u Lochenic a stojící auto na silnici 35 u Jeřmanic. Provoz na dálnicích je plynulý, místy vás zpomalí mlha, například na D3 v celém úseku mezi Meznem a Českými Budějovicemi. Nebo na D1 mezi Ostrovačicemi a Velkým Meziříčím, tedy mezi 145. a 175. kilometrem. Silnice 33 z Hradce Králové do Náchoda je u Lochenic obousměrně neprůjezdná po nehodě autobusu a dvou osobních aut. Objíždějte přes Sendražice a Neděliště. Objížďka je pouze pro osobní auta. Na silnici 35 z Turnova do Liberce před sjezdem na Jeřmanice na 29,5 kilometru stojí odstavená dodávka a zasahuje do jízdního pruhu. Na místě je policie, s opatrností projedete. A v Soběslavi v Tyršově ulici se zaklínilo nákladní auto pod železničním viaduktem. Pokud pojedete z dálnice D3 do Soběslavy, využijte raději sjezd Jindřichův Hradec na 100 kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
Večer a v noci bude zataženo nízkou oblačností, místy mrznoucí mlhy a také slabé sněžení anebo mrznoucí mrholení. Zpočátku ojediněle skoro jasno anebo polojasno. Teploty v noci 0 až minus 4 stupně, při zmenšené oblačnosti naměříte až minus 7. To byly zprávy.
Posloucháte Český rozhlas Plus.
Odchodu Velké Británie z Evropské unie už nic nebrání. Prováděcí zákon k rozvodové smlouvě formálně schválila královna Alžběta II. Normu musí ještě příští středu ratifikovat Evropský parlament. Spojené království opustí unii na konci ledna. I to je jedna ze zpráv tohoto týdne a další budou pokračovat i v následující půlhodině. Pokračuje souhrn nejdůležitějších událostí týdne. Od mikrofonu ještě jednou zdraví Veronika Malá.
Týden plus.
Teď se ale vrátíme do Česka. Vejprty na Chomutovsku se vzpamatovávají z tragického požáru domova pro zdravotně postižené. Hořet začalo minulou neděli, při požáru zemřelo 8 lidí, všichni se udusili kouřem. Příčinou tragického požáru byla manipulace s otevřeným ohněm. V tomto týdnu to oznámili zástupci policie Ústeckého kraje. Zároveň vyloučili technickou závadu. Natáčel s nimi redaktor Jan Bachorík.
Policisté vyšetřují tragický požár ve Vejprtech jako obecné ohrožení z nedbalosti. Za to hrozí pachateli v případě uznání viny 8 let vězení, zmínil kriminalista Martin Charvát.
Tuto chvíli nejpravděpodobnější příčinou je manipulace s otevřeným ohněm a určili jsme ohnisko požáru ve společenské místnosti. Vyloučili jsme to, že by požár způsobil někdo, kdo neměl do objektu přístup.
Policisté se také vyjádřili k protipožárním opatřením v domově pro osoby se zdravotním postižením. Pokračuje náměstek krajského policejního ředitele Zbyněk Dvořák.
Byly instalovány protipožární dveře, které oddělily jednotlivé patra od centrálního schodiště. A to je vše, co jsme z těchto záležitostí zatím ohledání zjistili. Žádné jiné protipožární bezpečnostní systémy zatím ohledáním zjištěny nebyly.
Starostka Vyprt Jitka Gavdunová z ODS po požáru uvedla, že byly na toaletách instalovány požární hlásiče. Pravděpodobná příčina požáru ji nepřekvapila.
Já si myslím, že si každý udělá obrázek sám, protože ve 4:45 ráno všichni spí. Ve 4:45 ráno odchází obsluha dělat snídaně a zrovna, když odejde personál, se neumyslně zapálí oheň.
Podle starostky Gavdunové by se mělo uvažovat o omezení práv klientů, kteří podle ní můžou do objektu přinést například zápalky. S omezením práv nesouhlasí náměstek ústeckého hitmana Martin Klika z ČSSD. Podle něj je na místě diskuze o lepším zabezpečení objektů.
Rozumím tomu, že ty technická zabezpečení těch objektů by měla být na takové bázi, aby náhodou k tomu nedošlo.
Podle vyjádření ředitele městských sociálních služeb ve Vejprtech Viktora Koláčka by opravy vyhořelého domova mohly začít v příštím týdnu. K financování obnovy má městu posloužit například i okamžitá pomoc od Ústeckého kraje. Radní už na ní vyčlenili 1 milion korun. Peníze musí ještě schválit krajští zastupitelé.
Do požárem poškozeného domu se klienti v nejbližší době nevrátí. Budovu si totiž prohlédl statik. Nařídil opravy stropu a podlah, do kterých zatekla voda při hašení požáru. Škodu odhadl na 3 až 5 milionů korun. Město počítalo s tím, že se někteří klienti vrátí v nejbližších dnech alespoň do přízemí budovy. Teď pro ně ale musí najít ubytování nejméně na 2 až 3 měsíce. Pokračuje kolega Jan Beneš.
Je možné ho využívat, ale bohužel po opravě. Ze statického hlediska teda tam došlo k ohořením dřevěných trámů. Ten úbytek samozřejmě odpovídá době toho požáru, takže ty dřevěné prvky se musí kompletně vyměnit, ale daleko větší jako nebezpečí z hlediska užívání toho objektu je to zdravotně technické. Samozřejmě ten barák je prolitý vodou, je tam cítit pach té spáleniny.
Konstatuje bezprostředně po prohlídce budovy statik Miloslav Čáp. Podle něj návrat některých klientů do spodní části budovy nepřipadá v úvahu.
Jsem to nedoporučil, já jsem v tom baráku hodinku byl a už mám prostě knedlík v krku z pachu té spáleniny a jak jsem říkal, z toho zdravotně technického hlediska to možné není. Teď on se zprovozňuje v tom baráku topení, začne se topit, okamžitě tam začnou vznikat plísně a plísně prostě je to nejhorší, co může být, že jo, jako při obývání objektu.
A co všechno je nutné opravit nebo vyměnit?
Stranit prostě ty ohořelé části, zajistit tu statiku, kompletně vlastně vybrat stropy, škvár násypy, strhat lina, otlouct mokré omítky, proškrábat zdivo.
V domě poškozeném požárem už pracují dělníci, kteří se snaží opravit topení a elektrické rozvody. Do zcela vyhořelé místnosti, kde vznikl požár, vcházím s ředitelem městských sociálních služeb ve Vejprtech Viktorem Koláčkem.
Že řešíme hlavně topení. Se nám trošku komplikuje situace zprovoznění toho spodního patra, o kterém jsem teď několik dní mluvil, jakože naším prvořadým cílem. Teď je náš cíl obnovit topení, aby se ta budova nezhoršoval ten stav vlivem povětrnostních vlivů.
Podle statika Miloslava Čápa se náklady na opravy vyšplhají na 3 až 5 milionů korun. Ústecký kraj přispěje zatím 1 milionem. Dalších 5 milionů by mělo poslat Ministerstvo práce a sociálních věcí. A radnice počítá s tím, že část uhradí i pojišťovna. Práce by měly začít v příštím týdnu.
A jak už zaznělo, až 5 milionů korun pro domov a klienty přislíbila při nedělní návštěvě města ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Co se z peněze zaplatí, vysvětlil náměstek ústeckého hejtmana Martin Klika z ČSSD.
Vybavení pro klienty, pak jsou tam samozřejmě mzdové prostředky, protože pokud ty klienti budou například v jiných zařízeních nebo přemístění někam jinam, tak budou tam i finanční nároky na zvýšení počtu personálu, tak to jsou věci, které si myslím, že bychom měli umět z těchto finančních prostředků zaplatit.
Vraťme se ale ještě k událostem z minulého víkendu. Hořet začalo v neděli před 5:00 ráno. Ohně si všiml jeden ze zaměstnanců domova. Bilance 8 mrtvých a 30 zraněných. Podle krajského ředitele hasičů Romana Vyskočila byla první pomoc na místě do 10 minut. Ještě jednou redaktor Jan Bachorík.
O tom, že začalo hořet, se jako první dozvěděl jeden ze zaměstnanců, který připravoval snídaně. Tento člověk je mezi 30 zraněných. Jeden z klientů domova je pak v kritickém stavu. Na místo se ale kvůli počasí nedostali záchranáři s vrtulníkem, potvrdil Prokop Voleník z Ústecké krajské záchranné služby.
Bohužel pro nepřízeň počasí záchranářský vrtulník nemohl do této oblasti vzlétnout.
Ve Vejprtech je vedení Ústeckého kraje i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ten vyjádřil pozůstalým soustrast.
Je to velice líto a chci vyjádřit se jako upřímnou soustrast všem
pozůstalým a je to velká tragédie.
Vedení Vejprt kraje i vlády jedná na městském úřadu o pomoci i ubytování pro další klienty s požárem postiženého domova.
Ještě doplním, že prezident Miloš Zeman oznámil, že letos v říjnu ocení policistu, který pomohl obětem požáru ve Vejprtech. Řekl to v pořadu Rádia Frekvence 1 vysílaném z Lán.
Mě bude ctí policistovi, který vytáhl 10 lidí s nasazením vlastního života, udělit 28. října medaili za hrdinství.
Závěrem ještě dodáme jeden konkrétní závěr, který z tragédie vzešel. K rozsáhlejším a závažnějším požárům by měli v pohraničí na Chomutovsku nově vyjíždět čeští i němečtí hasiči současně. Vyplývá to z dohody, kterou mezi sebou uzavřeli zástupci krajských hasičských sborů z Chemnicu a Ústí nad Labem. Sešli se právě ve Vejprtech. Doteď k požárům vyjížděla německá jednotka hasičů až poté, kdy ji o pomoc požádalo operační středisko hasičů českých. Americký senát schválil pravidla pro soudní proces s Donaldem Trumpem. Ten mu čelí coby třetí prezident v historii Spojených států. Viní ho ze zneužití pravomocí a maření kongresového vyšetřování. Donald Trump se podle žaloby snažil přinutit ukrajinské vedení, aby dodalo kompromitující informace na bývalého demokratického viceprezidenta Joea Bidena, který je považován za hlavního Trumpova volebního soka. Americký prezident obvinění odmítá. Na konci týdne tak při jednání v americkém senátu tu zaznívala slova o tom, že Donald Trump je hrozbou pro národní bezpečnost Spojených států a Senát by ho měl odstranit z funkce. Jako první dostali slovo demokrati, co by žalobci v celém sporu. Soustředili se například na první článek ústavní žaloby, který viní Trumpa ze zneužití pravomocí. Poslouchal je přitom i americký zpravodaj Jan Kaliba. Na to, čím demokratičtí žalobci hlavně argumentovali, se ho zeptal moderátor Jiří Chum.
Věnovali se mimo jiné hodně i ukrajinské roli otce a syna Bidenových, kteří podle Trumpovy verze se podíleli na tamní korupci a zasloužili vyšetřování. Demokrati poukazovali na to, že tuto verzi při vyšetřování ve sněmovně reprezentantů všichni relevantní svědci pod přísahou popřeli, takže ze strany demokratů taková příprava pro senátory na to, co velmi pravděpodobně přijde od Trumpových obhájců v dalších dnech. Jinak demokrati upozorňovali na to, že prezident svůj údajný zájem řešit korupci na Ukrajině a snahu nechat vyšetřovat rodinu Joea Bidena projevil až loni poté, co tento bývalý viceprezident oznámil, že chce Trumpa vyzbat ve volbách. Svou snahu Trump navíc podle žalobců nevedl oficiálními kanály a sledováním svých osobních zájmů a zadržováním pomoci Ukrajině pak prezident podle žaloby ohrozil americkou národní bezpečnost a podle demokratů je připravený to dělat i nadále, proto by měl podle nich být odstraněný z funkce.
Trumpův osud mají v rukou hlavně republikánští senátoři, kteří zatím svorně prezidenta podporovali. Existují nějaké náznaky, že by měnili názor a připouštěli jeho vinu?
Zatím žádné vážnější, zásadní bude příští týden to hlasování o možném předvolávání svědků. Teď je situace taková, že z republikánského tábora sice zaznělo třeba i to, že prezentace žaloby je pro republikánské senátory plná novinek, protože nikdo nečetl tu kompletní zprávu sněmovny z vyšetřování tohoto případu, ale zároveň jedna z republikánských senátorek byla spatřena, jak si pod lavicí čte knihu. Někteří její kolegové zase naznačovali, že už je prezentace důkazů vlastně nudí a že už chtějí slyšet taky druhou stranu, tedy Trumpovy obhájce.
Už jen debata nad organizačními pravidly trvala 13 hodin. O čem to tím pádem vypovídá? Na to se zeptala moderátorka Věra Štechrová, amerikanisty z New York University Prague Jakuba Lepše.
Ta debata určí, jestli ten proces bude rychlý, tak jak chtějí republikáni, anebo jestli bude dlouhý, budou připuštěni další svědci, co chtějí demokraté, a bude to mít větší dopad na veřejnost, která to sleduje. A ta pravidla si opravdu určují senátoři sami. Ono od začátku je jasné, že si to v zásadě určí republikáni za předpokladu, že udrží jednotu. A vlastně ta jediná otázka byla, aby se udržela ta teda 53členná jednota republikánského kempu z těch 100 senátorů, což se odrazilo v tom, že jediný ústupek nebo jediné ústupky, které byly učiněny na návrh umírněných republikánů tak, aby si republikáni udrželi jednotu. Demokraté samozřejmě navrhovali řadu změn, mimo jiné to, aby byly povoleni noví svědkové a nové dokumenty, nové materiály. V tomto případě rozhodnutí zatím nepadlo, takže zatím svědci schváleni nebyli, ani nové dokumenty nemohou být předkládány, ale není vyloučeno, že toto bude navrženo později, tomu zatím nic nebrání a Senát o tom bude hlasovat znova. a tady určitě bude záležet na již zmíněné republikánské jednotě a případně na to, jak se bude vyvíjet nálada veřejnosti.
Pro schválení té ústavní žaloby musí hlasovat 2/3 senátorů. Ukázala už tahle debata, jakým směrem by se ten proces mohl ubírat, když ještě dodáme, že tedy republikáni mají v senátu většinu?
Nikde není vidět, že by někde existoval nějaký jenom náznak 2/3 většiny. Čili opravdu tam jediné, co je ještě s nějakým otazníkem, je, jestli se 47 demokratům, respektive tam jsou dva nezávislí, ale je to jakoby jeden blok, 47 demokratům podaří k sobě přitáhnout 4 republikány, zatím se spekuluje o 3, kteří by pomohli odhlasovat, že tedy budou připuštěni noví svědkové. Co znamená, že by třeba mohl svědčit bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton. Toho by se tam demokraté velmi přáli. Toho Donald Trump v létě odvolal, nebo on skončil, a to je člověk, který by mohl přinést nějaké nové informace. Ale nic, co by naznačovalo tomu, že několik desítek vlastně republikánů by se přidalo k demokratům a bylo ochotno prezidenta Trumpa odvolat, to není vůbec na pořadu dne v tento moment.
Pak ale musí následovat další otázka, proč se vlastně demokraté uchylují, řekněme, k předem prohranému souboji.
Tak když se podíváme na průzkum veřejného mínění od CNN, teď velmi čerstvý, tak se ukazuje, že 51% americké veřejnosti říká, nechť Senát Donalda Trumpa odvolá z Bílého domu a 45% říká ne. To nejsou úplně špatná čísla. No a když se podíváme na to téma, dominantní téma, které jsem zmiňoval, zda budou připuštěni noví svědkové a nové důkazy, tak tam i řada republikánů říká, zhruba polovina, aby ten proces byl férový nebo byl vnímán férově, připustme nové svědky. Čili demokraté tady mají jasnou nějakou podporu veřejnosti, přinejmenším usilovat o to, aby ten proces proběhl férově, tak jak oni argumentují, aby byly připuštěni noví svědkové, a přece jenom politika je hodně o tom, co chtějí voliči, a ti voliči říkají, tak to my si to přesuneme. Takže demokraté mají co hrát, i když Donald Trump téměř jistě senátem odvolán nebude.
A z druhé strany, proč teď republikáni stojí za Trumpem jako jeden muž, když k němu mnozí měli řadu výhrad třeba po jeho zvolení?
Tak za A nepodporovat přece jenom svého prezidenta je určitá známka nelojality a jejich voliči republikánských senátorů se do značné míry samozřejmě překrývají s voliči Donalda Trumpa. A oni, zdá se, si to vyhodnotili a já bych si troufnul argumentovat, že si to vyhodnotili správně, že v jejich zájmu je, ať ten proces toho impeachmentu skončí co nejrychleji. Čili teď s kamenou tváří poslouchat návrhy demokratů, odmítnout je s kamenou tváří, si prohlíže průzkumy veřejného mínění, které říkají připustit nové svědky, nicméně nic takového nepřipustit, nechat to proběhnout v řádu, řekněme, těch 2 týdnů, hlasování, Donald Trump odvolán nebyl a jede se dál, pojďme se zaměřit na nová témata a zkusme ten impeachment odstranit co nejvíce z veřejného prostoru, ať samozřejmě úplně nezmizí do těch voleb.
A teď ještě maličko odlehčíme. Projednávání ústavní žaloby na půdě Senátu má svá pravidla a klade na senátory i fyzické nároky. Jediné občerstvení, které si totiž mohou dopřát, je voda, mléko a bonbony z republikánské skrýše. Zpravodaj Českého rozhlasu ve Washingtonu Jan Kaliba se mezi senátory vypravil a zjistil třeba to, kdo z nich je přímo v sále svačinářem, se kterým se vyplatí být za dobře.
Za 220 let, co budova Kapitolu stojí, v ní teprve potřetí soudí prezidenta. Pojďme tedy vstoupit do severního křídla, kde senát sídlí. Nálada je tu podle pamětníků teď mnohem víc napjatá a nepřátelská, když to srovnáme s procesem s prezidentem Clintonem před 21 lety. Na čem se ale republikáni a demokrati shodnou, to je, kdy udělat přestávku na občerstvení, protože přímo v sále jsou během těch dlouhých hodin soudního procesu s Donaldem Trumpem povolené jenom voda a mléko.
Takže si dávám vodu, studenou i teplou, proto mívám na stole 2 sklenice.
Říká na mramorovém schodišti limovaném mozaikami nebo velkými obrazy z výjevy z americké historie Elizabeth Warrenová, senátorka a také uchazečka o demokratickou nominaci na prezidenta.
A pozdě v noci jsem si dala své vlastní mléko, co je vlastně jogurt, ale bylo to mléko.
Ovšem, když je nejhůř, existuje přímo v sále ještě nenápadná spíš plná bonbonů a čokoládových tyčinek. Je to u stolu číslo 80, kde dlouhodobě sedávají republikáni, co tuto tradici v 60. letech založili. Tomuto šuplíku poslední záchrany teď vládne Patrick Toomey, který ho plní sladkostmi z Pensylvánie, za kterou je zvolený, ale přijít si prý mohou i demokrati z druhé strany sálu. Republikán Lindsey Graham před novináři láteří nad délkou projevu demokratů, při kterých o chvíli později dlouze zívá už brzy odpoledne. Nezávislý senátor a další uchazeč o demokratickou prezidentskou nominaci Bernie Sanders si sundává brýle a otírá si pot z čela. Dají se zaslechnout vtipy o separační úzkosti, protože dalším pravidlem je zákaz mobilních telefonů i jiné elektroniky. Senátoři si tak dělají poznámky na papír a někteří si podpírají své těžké hlavy. Právě ty v horizontu týdnů rozhodnou, jestli bude Donald Trump třetím americkým prezidentem osvobozeným od ústavní žaloby anebo prvním zbaveným funkce.
Uzavírá Jan Kaliba. O pokračování celého jednání a argumentech protistrany vás budeme samozřejmě informovat.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Seznam chované drůbeže a ptactva z bezmála 300 domácností museli sepsat ve Štěpánově nad Svratkou na Žďársku. V obci se totiž minulý týden v jednom z malochovů objevil virus ptačí chřipky. 300 domácností obcházeli minulou neděli zástupci úřadu městyse a připravovali soupisy pro státní veterinární správu. V Česku se ptačí chřipka objevila po 3 letech. Pokračuje redaktorka Karolína Peřestá.
Zdravím. Obejít všechny domácnosti trvalo zástupcům radnice celé dopoledne. Návštěvy ale byly krátké. Že jsou platná předběžná opatření a drůbež i ptactvo mají být pod střechu, se totiž obyvatelé Štěpánova dozvěděli už přes hlášení místního rozhlasu.
Řekla bych, já jsem se nesetkala s nikým, kdo by o tom nevěděl a svůj chov nezabezpečil.
Říká starostka Štěpánova nad Svratkou Šárka Kunčíková z ODS.
Takže máme. Dohromady 28. Exotické.
Ve Štěpánově nad Svratkou sice není žádný velký chov, přesto hlavně v místních částech mimo centrum lidé často hospodářství mají, ať už drůbež jako slepice a kachny, nebo třeba holuby.
Filip má 130, si říkal holubu?
Holubu.
Jenom jeden chovatel.
Ohnisko nákazy nahlásil jeden z malochovatelů poblíž říčky Hodonínky, když mu za 2 dny uhynulo 6 slepic. Veterináři po potvrzení viru do soboty utratili celý jeho chov. O slepice přišli i 2 chovatelé v sousedních domech. Nákazu do Štěpánova nad Svratkou podle veterinární zprávy zřejmě zavlekli volně žijící vodní ptáci. Ptačí chřipka se tu vyskytla vůbec poprvé, říká starostka.
Ani by nás to nenapadlo, přestože výskyt divoce žijícího ptactva kachen, volavek je docela vysoký.
No a můžu slepice tam nechat? Krmivo, voda by měly být jako
dala jsem to.
Ano, neomezuje mě vůbec nic. A jsou ráda, ať se to chytne v začátku.
Kolem ohniska nákazy ve Štěpánově nad Svratkou státní veterinární správa podle jejího mluvčího Petra Majera vymezí 3-kilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru 10 kilometrů. V nich vyhlásí mimořádná veterinární opatření.
Na pražské staroměstské náměstí by se mohl vrátit Mariánský sloup. Odhlasovali to minimálně zastupitelé hlavního města. Umístění repliky od sochaře Petra Váni podpořila většina zastupitelů Spojených sil pro Prahu, ODS a ANO. Proti byli Piráti a část zastupitelů Prahy sobě. Zrušili tak původní zamítavé stanovisko z roku 2017. Sloup ze 17. století, který byl vztyčen po ubránění Prahy před švédskými vojsky, svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. Kdy budou moct sochaři sloup na náměstí postavit? To byla otázka, kterou moderátor Štěpán Pokorný položil redaktorce Marii Veselé, která jednání pražského zastupitelstva sledovala.
To ještě potrvá. Sochař Petr Váňa, který na replice sloupu pracoval přes 20 let, bude muset nejdřív získat všechna potřebná povolení. Ta teď podle svých slov nemá. Replika z Pískovce, která váží asi 100 tun, už je ale prý na instalaci připravená a samotné postavení sloupu potrvá 4 měsíce, říká Váňa.
Vlastní architektura je teďka naložena na lodi, kterou jsme přivezli do Prahy, kde je 60 tun kamene a je to vlastně celý dohromady připraveno, část je ještě v mém ateliéru a se těším, že to budu moct dokončit.
Když zastupitelé stavbu repliky schválili, slyšeli jsme v jednacím sálu potlesk i nesouhlasné bučení. Spor o Mariánský sloup totiž trvá už od 90. let. Stavba má řadu příznivců i odpůrců.
No můžeme říct, co je na Mariánském sloupu tak kontroverzního?
Tak někteří ho považují za vzpomínku na obránce hlavního města za 30-leté války a za významné barokní dílo. Pro jiné je to symbol habsburské nadvlády. Proto ho taky DAF v roce 1918 strhnul. Jednotný názor na postavení repliky ostatně neměli ani členové magistrátní koalice. Stavbu nepodpořili například Piráti a část uskupení Praha sobě. Třeba primátor Zdeněk Hřib z Pirátů dnes řekl, že v centru hlavního města by neměl měl stát sloup, který dnešní společnost nestmeluje, ale podle něj naopak rozděluje.
Návrh na vrácení sloupu na Staroměstské náměstí předložil lidovecký zastupitel Jan Wolf. Moderátorka Věra Štechrová se ho zeptala, jestli to tedy teď znamená, že se sloup definitivně vrací na nejvyhledávanější pražské náměstí.
Za sebe si myslím, že ano, toto hlasování zastupitelstva hlavního města Prahy by mělo znamenat definitivní návrat Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí.
V minulosti nevydala technická správa komunikací povolení k záboru pozemku pro stavbu toho sloupu. Nehrozí, že se to bude opakovat?
No, právě by se toto stát nemělo. Ten tisk obsahoval v Římské 3 usnesení, a to ve znění, že veškeré akciové společnosti zřizované městem a příspěvkové organizace mají vynaložit veškerou součinnost se spolkem pro obnovení Mariánského sloupu pro instalaci tohoto artefaktu. Takže za mě si myslím, že v podstatě neexistuje žádná podmínka nebo žádná záležitost, která by znemožnila jeho instalaci. Hmm.
A jak vy sám jste se třeba vypořádal s námitkou té skupiny kunsthistoriků, kteří právě říkají, že replika sloupu je jen přibližná, těch artefaktů bylo málo a kopie má tak vůči tomu baroknímu originálu jen minimální vztah?
Já jim samozřejmě nebudu vyvracet jejich názor. Ale pokud vím, tak těchto historiků a odborníků je asi 25. A na druhé straně, kteří říkají, že tato kopie je velmi kvalitní, myslím, že ještě více. Takže je to názor dvou odborných skupin, které mezi sebou polemizují. Já jim to nevracím, tento názor. Za sebe si myslím, ať už to bude 100% věrohodná kopie nebo velmi blízká kopie, takže je to určitě dílo, které si zaslouží svůj návrat.
Co teď bude tedy následovat konkrétně?
Pokud vím, tak teď je třeba, aby spolek pro obnovení Mariánského sloupu zažádal stavební úřad Prahy 1 o vydání stavebního povolení, které bylo pozastaveno. To pozastavení požádal přímo spolek pro obnovení Mariánského sloupu, aby nevyprchala dvouletá stavební lhůta. Takže předpokládám, že úřad Prahy 1 vydá toto povolení. Následně požádá, jak jste řekla na začátku našeho rozhovoru, TSK o vydání povolení k záboru místa pro instalaci sloupu, a poté, co toto bude vydáno, tak již nastanou samotné stavební práce. Za mě si myslím, že Mariánský sloup by již mohl stát v letošním roce na Staroměstském náměstí. Ta stavba jako taková, když jsem se ptal pana sochaře Váni i odborníků, kteří budou stavět ty technické práce, to znamená tu základovou desku, na které bude stát stavební sloup, by měly trvat něco mezi 90 až 100 dny.
Tolik pražský zastupitel za KDU-ČSL Jan Wolf. Kdo získá sošku hudebního anděla za rok 2019? Velké šance má hudebník Vladimír Mišik, kapela Miraj nebo minulý rok zesnulý Karel Gott. Tak totiž vypadají nominace na anděly. Kdo nominaci promění ve zlatou sošku, to budeme znát na konci března. Natáčel redaktor Jiří Štefl.
Jednou tě potkám, vím to jistě, nevím jen ty a na kterém místě.
72-letý Vladimír Mišík se 6 nominacemi probojoval mezi mladou generaci hudebníků. Album Jednou tě potkám vydal na konci minulého roku, a to po dlouhých 9 letech od předchozí desky. Podle Jana Vedrala, předsedy Rady České hudební akademie, zaujal hlavně nadčasovostí.
Akademiky zaujal, protože natačil opravdu podle mě nadčasovou desku, kde je ryzí písničkářství, skvělé texty, krásně zhudebněná, perfektně nahraná ve skvělé produkci Petra Ostrouchova. Myslím si, že to je opravdu album s velkým a tolik nominací se rozhodně zaslouží.
Akademici z hudebních řad letos vybírali z více než 500 desek a písní, které v minulém roce v Česku vznikly. Kapelou roku se stane buď Miraj, Vypsaná fixa nebo Zvíře jménem Podzima. Mezi zpěvačkami mají šanci Beata Hlavenková, Bereněka Kohoutová a Bára Zmeková. Do nominací v kategorii nejlepší píseň se dostal i poslední singl Karla Gotta Srdce nehasnou. Ten naspíval se svojí dcerou Charlottou Elou.
Ale může se
Nejstaršími tuzemskými hudebními cenami bude letos provázet zpěvačka Eva Farná. Ona sama má několik cen anděl a na své kolegy, kteří si pro zlatou sošku anděla přijdou na pódium, se už teď těší.
Nezbývá mi, než se na to pořádně připravit. Zpívání je mi vlastní, nemám trému, nevadí mi vyjít na pódium a zpívat, ale letos je třeba tam vyjít a mluvit a vlastně kolegy provádět tím večerem a soustředit se na ty nominace, ne na sebe úplně zcela. Takže je to pro mě nová role a já jsem strašně šťastná, že přišla. Výzvy je potřeba mít v životě.
29. hudební ceny anděl se budou předávat 31. března a letos poprvé se otevřou taky fanouškům, kteří si na slavnostní večer můžou koupit lístky.
A tím končí i souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesl tento týden. A když už byla řeč o Vladimíru Mišíkovi, tak se zaposlouchejte do jedné z jeho starších písní. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.